Latvijas televīzija jaunajā sezonā sola jaunus raidījumus, turklāt jau pusgadu darbojas satura vērtēšanas sistēma, kas liek arī domāt, ka esošie raidījumi tiks uzlaboti, taču vienmēr jautājums, cik tas maksā un vai naudas pietiks un gal galā vai tā tiek tērēta pamatot. Un studijā ir Latvijas televīzijas valdes loceklis Sergejs Ņestaros. Labrīt!
Labrīt!
Par vērtēšanas sistēmu sākumā apmēram pusgadu tā darbojas. Kādi ir rezultāti?
Satura vērtēšanas sistēma mums palīdz saprast, kā strādā mūsu raidījumi, vai viņu veidotais saturs pietiekoši labi sasniedz savu skatītāju auditoriju, tāpat arī palīdz izvērtēt, vai tēmas, kas tiek apskatītas raidījumos, ir aktuāls un atbilstošas mūsu strateģiskajiem plāniem, kas ir iekļauti sabiedriskajā pasūtījumā, dokumentu, kuru mēs ik gadu apstiprinam ar mūsu uzraugošajām institūcijām.
Un vai tad ir šajā pusgadā kādas problēmas šī jaunā sistēma fiksējas, vai ir kādas pārraides, kuras ir saņēmušas sliktu vērtējumu?
Ir kopumā esam apskatījuši vairāk kā 50 Latvijas televīzijas ciklisko raidījumu un visumā raidījumi ir novērtēti pozitīvi. Es pat teiktu, ka svarīgākais šajā sistēmā nav atrast tā teikt grēkāžus un raidījumus, kurus būtu tūlīt pat jānoņem no ētera, jo tādu Latvijas televīzijā tiešām nu, tie ir izņēmumi. Galvenais šīs sistēmas mērķis ir izvērtēt ar skatu uz atpakaļ, kas ir izdarīts, kuras ir bijušas labās lietas, kuras būtu jāuzlabo.
Bet tad nav šobrīd neviena konkrēta ierosinājuma, kas būtu kādos raidījumos jāpamaina?
Protams, kad ar katru, pēc šīs te satura vērtēšanas sistēmas, katram no vērtētajiem raidījumiem mēs vienojamies par veicamajiem uzlabojumiem, par lietām, kurām jāpievērš uzmanības, un tās tālāk ar raidījumu komandām koleģiālās sarunās tiek pārunātas ar mēķi uzlabot saturu. Šī sistēma noteikti nav vērsta uz kādu iebiedēšanu vai stresa atmosfēras radīšanu raidījumu komandās, bet gan uz kopīgu komandas darbu.
Bet kas ir tā biežākā kaita, ko fiksē?
Tādu vienu galveno, ja var teikt, slimību grūti būtu identificēt, jo raidījumu gan saturiski, gan žanriski ir ļoti atšķirīgi. Tie var būt gan kaut kādi nepieciešamie uzlabojumi raidījumu vizuālajā izskatā, studijās, grafiskajā noformējumā. Iespējams, kādi nepietiekoši plaši apskatīti satura temati vai kādu raidījumu vadītāju, teiksim, profesionālās īpašības vai kādas lietas, ko varētu uzlabot raidījumu vadīšanas laikā.
Par citu tēmatu, par Latvijas televīzijas saturu krievu valodā, nu tam piešķīra vairākus simtus miljonus eiro, ap 700 miljoniem eiro.
Tūkstošiem.
Atvainojos, jā, tūkstošiem. Kāds būs piedāvājums jaunajā sezonā, vai tad varēs nu, šo dažu mēnešu laikā jau arī jūs tādu labu rezultātu, labas izmaiņas?
Nu, man jāsaka, ka tā praktiski pie šī projekta mēs esam sākuši strādāt no vasaras sākuma, vasaras vidus, kad no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valsts mums piešķīra papildus finansējumu. Un šo dažu mēnešu laikā Krievu ziņu redakcijas vadītāja Olgai Praskurovai ir izdevies apvienot savā komandā, es teiktu, šobrīd labākos Krievu žurnālistikas spēkus. Rudens sezonā mēs saviem skatītājiem LTV 7 piedāvāsim 4 jaunas raidījumus, kuri pārklās visplašāko ziņu un analitisko raidījumu tematiku.
Bet nauda ir piešķirta tā kā vienreizēji, vai kas notiks nākamgad?
Jā, protams, šis ir jautājums, kas arī mūs uztrauc Latvijas televīzijas valdē. Noteikti negribētos, lai 2015. gadā šī Krievu ziņu redakcijas komanda, 20 cilvēku būtu jāatlaiž, tāpēc mēs jauno politikas iniciatīvu ietvaros valdībā esam pieprasījuši papildus finansējumu šīta Krievu satura turpināšanai arī 2015. Un tālākajos gados.
Cik tā summa ir liela nākamajam gadam?
To, cik valdība piešķirs, to mēs prognozēt nevaram.
Jā, nu, faktiski kāds ir pieprasījums?
Šogad Latvijas televīzijai piešķīra nedaudz virs 500 000 eiro, un tas ir 4 mēnešu darbībai. Nu, varat rēķināt paši proporcionāli, cik nepieciešams, lai šo te saturu turpinātu arī nākošajā gadā.
Kāds ir tas mērķis, kāpēc tam, kuru sasniedzot reiz novērtēt, nu tad vai viss ir izdevies kā nāks? Protams, pirmais Baltijas kanāls ir viens no tiešiem konkurentiem šajā ziņā uz Krieva auditoriju. Vai ir plānots reitingos panākt to, kā novērtēt, ka padarītais būs sasniedzis rezultātu?
Protams, ka sasniegta auditorija ir viens no vērtējuma kritērijiem, bet te arī jāapzinās, ka neviens jauns raidījums momentāni neiekaro visu iespējamo potenciālo savu auditoriju, it sevišķi, ja ir tādi spēcīgi konkurenti un spēcīgs saturs, kā retranslētajos Krievijas kanālos. Noteikti mēs strādāsim pie tā, lai piesaistītu pēc iespējas plašāku auditoriju. Nu, katrā ziņā esošā Krievu ziņu auditorija pašlaik nav ļoti nozīmīga. Līdz ar to palielināt viņu, piedāvājot tik plašu un daudzveidīgu krievvalodīgu saturu klāstu, kā mēs to plānojam darīt, es domāju, ka ir iespējams.
Bet tad, nu, prasās kaut kādu tādu kopēju, vai nu skaitli, ciparu, nezinu, kaut ko, kad varēs novērtēt, jā, darbs ir padarīts labi, rezultāts ir sasniegts, vai šādu mērķi nav?
Nu, ja mēs runājam salīdzinoši, nu, pašlaik vidējā Krievu ziņu auditorija LTV 7. Kanālā ir 20 000 skatītāji, ja mēs viņu palielinam uz pusi līdz gada beigām, tas noteikti jau būs
40 000.
Nu, uz pusi būtu 30 000, bet skatīsimies, un šo papildus tam jāsaka, ka šis nav vienīgais raidījums, ka noteikti jaunums un interesants jaunums krievvalodīgo saturā būs rīta ziņu un izklaidējuši informācijas raidījums Sivodņa Utram no katru darba dienu no 7 līdz pusdeviņiem, kur tiks apskatīt gan dienas aktuālā informācija, līdzīgi kā skatītāju mīlestību iekarošajā rīta panorāmā, gan intervijas studijā ar viesiem, gan portālu un sociālo tīklu apskati, tas būs interesants un līdz šim netika populārs raidījuma veids krievvalodīgo auditorijai. Papildus tam jaunums krievvalodīgo ziņu saturā ir tas, ka lai palielinātu šo te auditoriju, mūsu ziņas 7. Kanālā faktiski būs pirmās vakara ziņas krievu valodā, sāksies nevis kā agrāk 7:00, bet 6:00, un pēc ziņu izlaiduma 3:00, 4:00 un 5:00 būs jauni informatīvi analītiski raidījumi. Tad trešdien būs diskusiju raidījums Točkinad.i, kuru vadīs pazīstamais TV5 žurnālists Oļegs Ignātjevs. Ceturtdienās 6:30 būs intervija pēc līdzīgi kā LTV1 kanāla 1:1 formātā, kuru vadīs Radio Baltkom žurnālists Vadims Radionovs, un piekdien būs tāds arī ļoti interesants analītisks raidījums, kura veidotāji, var teikt, ir iedvesmojušies no kādreizējā raidījuma Labvakar Latvija, tātad trīs vadītāji, katrs stāstīs par aktuālu, katrs par savu aktuālo jautājumu un diskutēs pēc tam par secinājumiem, ko var izdarīt no šī te jaunu nu, vadītāju vārdu tiešām Krievu publikā ir pazīstami. Aleksejs Dunda, pirmā Baltijas kanāla žurnālists, Diāna Spinu, TV5 un arī Latvijas Radio 4 žurnālisti un Danils Smirnovs, TV5 pazīstams žurnālists. Mm-hmm.
Tātad piedāvājums Krievu auditorijai izklausās tiešām varētu ievērojami pieaugt. Vēl īsi noslēgumā par priekšvēlēšanu laiku, kādi plāni tad ir Latvijas televīzijai?
Jā, priekšvēlēšanu laikā piedāvāsim arī daudzveidīgu un plašu priekšvēlēšanu raidījumu klāstu. Jau ar šodienu sākas de facto komandas veidotie īsi analītiski raidījumi par partijām 100 krāsli, kā arī būs septiņas priekšvēlēšanu debatas līdz pat pašai priekšvēlēšanu dienai.
Jā, labi, liels paldies jums par sarunu, vēl arī noteikti sveicieni 60 gadu jubilejā, kas Latvijas televīzijai tuvojas. Sergejs Ņesterovs, Latvijas televīzijas valdes loceklis bija studijā.